Brexit vēlēšanas. Pašas nozīmīgākās vēlēšanas šajā laikmetā. Pirmās Ziemassvētku vēlēšanas gadsimta laikā. Šādi Britu mēdējos tiek raksturots šīsdienas balsojums par nākamo Britu parlamentu. Lai arī politiskajā dienas kārtībā ir daudz sasāpējuši jautājumi, kā veselības aprūpes sistēmas nākotne, vardarbības mazināšana galvaspilsētas ielās, nabadzības mazināšana, platjoslas interneta nodrošināšana visām valstīm un citi, priekšplānā tomēr ir jautājums par Brexitu. Konservatīvā partija Brexit īstenošana ir izvirzījusi par galveno prioritāti un, kā var noprast, aprunājoties ar Londonas ielās sastaptajiem cilvēkiem, arī viņu izvēlē Brexit spēlēs nozīmīgu lomu.
Es dzīvoju apgabalā, kur leiboristiem ir ļoti spēcīgs pārsvars. Viņa ir ļoti laba parlamentāriete un viņa atbalsta palikšanu Eiropas Savienībā. Es arī to atbalstu, taču tā kā viņai ir 30 tūkstošu balsu pārsvars un viņa tiks pārvēlēta, es balsošu par zaļajiem un tas būs mans vēstījums.
I don't trust any of the people that it's a very disappointing.
Es neuzticos nevienam no kandidātiem. Šīs vēlēšanas ir liela vilšanās. Es dzīvoju vēlēšanu apgabalā, kur leiboristiem ir ļoti neliels pārsvars, taču šīs partijas pārstāvis nav darījis pietiekami daudz, lai mazinātu savas partijas dīvaino attieksmi pret Brexitu. Es esmu pret Brexitu un es pret to balsoju. Tāpēc es šoreiz balsoju par partiju, kas iestājas pret Brexitu. Tie ir liberāli demokrāti. Es to nekad iepriekš neesmu darījis, taču neviens cits nedara neko tādu, kas man liktos sakarīgs.
Par Boris Johnsonu, jo viņš ir pats prātīgākais no viņiem visiem. To nevar teikt ne par Jeremy Corbyn, ne liberāli demokrātiem.
Iespējams, tas būs taktisks balsojums, jo es neesmu īsti pārliecināta ne par konservatīvajiem, ne leiboristiem. Man ne īpaši patīk viņu politika un lietas, ko viņi ir paveikuši pagātnē.
Es balsošu par Brexita partiju, jo es gribu tikt laukā no Eiropas Savienības. Tā ir jauna pasaules kārtība, jauna globālistu struktūra, un man tas neīpaši patīk. Taču kopumā nevar ticēt nevienam politiķim, jo viņi ir pilni ar muļķībām. Es vienkārši vēlos atgūt savu brīvību, tāpēc balsošu par Brexita partiju. Ne jau tāpēc, ka viņi būtu kaut kāds brīvības organizācijas paraugs, bet viņi ir labākie no sliktākajiem.
Pirms vēlēšanām publiskotās aptaujas prognozēja, ka konservatīvā partija varētu iegūt vairākumu parlamentā. Taču pats Boris Johnsons ir atzinis, ka cīņa ir ļoti tuva un arī kampaņas pēdējās dienās bija nepieciešams cīnīties par katru balsi. Šīs vēlēšanas ir arī pirmās daudziem citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri ir vainu nokārtojuši pastāvīgā iedzīvotāja status Lielbritānijā, var ir ieguvuši Britu pilsonību. Starp šādiem cilvēkiem ir arī mani draugi, latvieta Līva un viņas vīrs Morgans, kurš ir francūzis. Viņiem apiem šīs ir pirmās vēlēšanas Lielbritānijā, un Morgans pauž gandarījumu par to, ka viņam ir iespējas vēlēt, lai arī vēlēšanas sistēma tomēr ir nedaudz atšķirīga no Francijas.
Well, I feel great after almost 12 years in the UK. I'm really proud of being able to...
Es jūtos lieliski. Pēc gandrīz 12 gadiem Lielbritānijā es esmu lepns, ka man ir iespēja vēlēt un lemt par apvienotās karalistes nākotni tik nozīmīgā laikā. Tāpēc es balsošu par liberālu demokrātiem, jo viņi vēlas apturēt Brexitu. Manuprāt, viņiem ir pareiza pieeja, lai nodrošinātu, ka Lielbritānija arī turpmāk ir daļa no Eiropas Savienības. Galu galā mums visiem ir kopīgs liktenis kā Eiropas pilsoņiem.
Arī Līva balsos par liberālu demokrātiem, taču viņa atzīst, ka Britu vēlēšanu sistēmas specifikas dēļ viņu vēlēšanu apgabalā iznākums jau tāpat ir izlemts, un viņu balsī ietekme var būt diezgan maza.
Šī ir tiešām ļoti atšķirīga sistēma, un galu galā rezultātu nosaka tas, kā balso vairākums konkrētajā vēlēšanu apgabalā. Taču, manuprāt, vēlēšanas nav tikai par to. Tā ir iespēja paust mūsu viedokli pat tad, ja mūsu domas nesakrīt ar to, ko domā vairākums. Mums ir jābalso par to, kam mēs ticam.
Gan Līva, gan Morgans ir pārliecināti, ka Brexit dēļ apvienoto karalisti gaida nopietnas pārmaiņas. Taču tās visticamāk neietekmēs viņu lēmumu savu turpmāko dzīvi saistīt tieši ar šo valsti. Uģis Lībietis, Latvijas radio no Londonas, Lielbritānijā.